Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala kaja toob teieni seekord 6 intervjuud. Need on kõnelused, mis on pärit Pereraadio hommikuprogrammist päevakajalistel teemadel. Sel pühapäeval tähistame kauaaegse nõukoguduse õpetaja Martin Lipu 170. sünni aastapäeva ning kuuleme pisut täpsemalt selle tähistamisest. Käesoleval nädalal taas avati suviseks hooajaks Oleviste kiriku vaateplatvorm. Kuuleme lühiinfot selle kohta. Samuti tuleb juttu Eesti juudi kalmistute korrastustöödest ning võimalusest selles heategevas ettevõtmises kaasa lüüa. Käesoleval nädalavahetusel toimuvad meie maal ka mitmed kristlikud üritused. Neist kahte jõuame kajastada ka tänases saates. Nendeks on üle 30 aasta tegutsenud Eesti evangeelsete üliõpilaste ühenduse vilistlaste kokkusaamine Tartus ja samuti üks suurem missiooniteemaline sündmus Tallinnas. Nädalakaja lõpetuseks teeme ka tagasivaate ajalukku ning meenutame 3 aastat tagasi igaviku lahkunud ELK Rakvere kolmainukoguduse õpetajat Enn Kivinurme tema 3. surma-aastapäeval. Aga alustame pühapäevase kontsert Jumala teenistusega Nõo kirikus, kus toimub kirjaniku, luuletaja ja vaimuliku Martin Lipu meenutamine tema 170. sünni aastapäeval. Kõneluse Nõo koguduse praeguse õpetajaga toob meieni Rauno Veri.
Nädala kaja.
Saan öelda tere hommikust Nõo püha Laurentsiuse koguduse õpetajale Martti Ansonile. Teemaks on meil Martin Lipp 170. Hästi lühidalt 3 lausega meenutame kuulajatele, kes oli Martin Lipp.
Martin Lipp on Eesti vaimulik, luuletaja, genealoog, ehk suguvõsauurija või selle alusepanija ja siis ka kirikuloolane. Elas aastatel 1854 kuni 1923.
Ja nüüd tähistatakse tema 170. sünni aastapäeva. Kuidas seda tehakse?
Seda tehakse niimoodi, et pühapäeval 14. aprillil, mille on uue kalendri järgi tema õige sünni aastapäev ka juhuslikult, toimub Nõo püha Laurentsuse kirikus, kus ta teenis 39 aastat oma elust kontsert Jumala teenistus. Seal esinevad lisaks liturgiale ja kõnele, vaimulikule kõnele, Nõo kiriku meesansambel ja Otepä koguduse ansambel. Saab ka vaadata väikest näitust, Eesti Rahva Muuseumist on see toodud, meie lippu lugu ja loodame, et külla tuleb ka Eesti üliõpilaste seltsi esindus, sellepärast, et Martti Lipp oli üks esimesi Eesti üliõpilaste seltsi esimehi, kui ma õigesti mäletan, siis 1870. aastatel.
Millised esemed on näituseks välja pandud?
Kahjuks ma seda veel ütelda ei oska, et suhtlesin Eesti Rahva Muuseumi teaduri Kristjan Rabaga, aga ta ütles, et reedel jõuab see näitus alles kirikusse, siis ma saan täpsemalt öelda huvilistele, võite mulle helistada.
Küll me siis helistame, kui on õige aeg selleks käes. Mõni sõna kõnedest te olete plakatele kirjutanud päevakohased kõned, alati on selliste suurmeeste mälestus hetkede juures oluline see, kuidas lähenemisnurk valitakse, et kuidas tänasesse päeva selle inimese mälestus ja teod tuuakse?
Jaa, ütleme laiema avalikkuse jaoks on Martin Lipp ikkagi Eesti lippulaulu sõnade autor ja see lippulaul on eestlastele kallis, nagu ma olen aru saanud viimaste 30 aasta jooksul, mida ta on paika palju lauldud. Et see on nagu üks aspekt ja me kindlasti meenutame just see meie lippulugu, see näitus ongi ju selle pärast toodud, et Martin Lipp on Eesti lippulaulu sõnade autor. Aga minu jaoks ta on ikkagi vaimulik eelkõige, kuna ma ise olen ka ja tema vaimulik pärand Nõos on väga nähtav. Ma ütleksin siis, kuidas seal siia maani Martti Lippu austatakse Nõo kihelkonnas, ma ütleksin niimoodi julgeksin ütelda. Ja siis muidugi see, et on Eesti üliõpilaste seltsiga seotud, see on osalt lippuvärvide ja lipusõnade tõttu, lipulaulu sõnade tõttu, aga selline akadeemiline see dimensioon tema töös on ka väga märgatav. See ei ole ainult seotud Eesti üliõpilaste seltsi kui akadeemilise organisatsiooniga, vaid ta oli ju ka ikkagi kirikulugu uuris, suguvõsa uurimine ikkagi. Ma veel kord rõhutan, et tema ikkagi oli selle alustaja, mis on praegu väga populaarne tegevusvaldkond ka paljude inimeste jaoks. Tema oli esimene, kes põhjalikud uurimused koostas genealoogialal. Nii et ma ikkagi kokkuvõtteks rõhutasin kahte asja, et üks on tema luuletaja ja lipulaulu sõnade autori selline kuvand ja teine on selline vaimulik akadeemilise vurfiga vaimuliku kuvad minu jaoks.
Tooksin ühe paralleeli veel juurde, vähem kui kahe kuu pärast tähistatakse või me tähistame ka meie rahvuslipu 140. sünnipäeva, kui palju neid viiteid on selles nädalavahetuses?
Päris palju, sest et minu meeldivaks üllatuseks võttis minuga ühendust just selle sama Eesti lipu 140. sünnipäeva toimkond. Et nemad on ka huvitatud, et see pühapäevane ettevõtmine läheks nende kalendrisse. No see on ka seotud Tartu 2024 korraldusega. Et ma loodan väga, et ka sealt sellest Tartu 2024 toimkonnast tuleb meile külalisi pühapäeval. Ja kuna ma olen juhtumisi praegu Valga praostkonna praostina ka Otepää koguduse hooldeõpetaja, siis ma olen selle 4. juuni üritusega Eesti lipp 140 otseselt seotud ka. Ma oskan jah, neid niimoodi kokku viia oma mõttes ja püüan ka siis oma kõnes seda teha, mis ma pühapäeval pean.
Küll me räägime siis, kui lipp saab 140 uuesti, aga tuleme nüüd selle nädala lipu juurde. Martin lipp 170 sel pühapäeval. Keda te ootate sellele pidulikule kontsert Jumala teenistusele kokkuvõtvalt, millist elamust te neile pakute?
Nendele inimestele, kes armastavad käia Jumala teenistustel, no see on ikka, ütleme, üks maakoguduse selline Jumala teenistus. Siis lisaks on palju muusikat, mõlemad ansamblid laulavad mitu lugu, siis on nagu on mainitud see näitus, kes on huvitatud Eesti Rahva Muuseumi sellistest tegemistest ja väljapanekutest. Ja siis, kes on akadeemilistest organisatsioonidest ja sellisest vaimust huvitatud, tuleb lipu toimkond, lipu valve, nii nad lubasid Eesti üliõpilaste seltsi esindajad ja seistaks auvalves lipu juures. Nii et natuke saraneb see üritus Otepää sellise Eesti lipu sünnipäeva üritusega, kes on seal käinud. Ja minu mõelest kõik on ikkagi oodatud, et kes võibolla huvitab rohkem muusika, koorilaul, see saab midagi enda jaoks, aga keda huvitab lihtsalt Jumala teenistusest osa võtmine rõhuasetusega, siis meie Eesti suurkujule kõik on teretulnud, ütleksin niimoodi. Ja pärast me sööme ka, meil on alati traditsioon, me sööme ka Martin Lipu auks torti, Martin Lipu pildiga.
Kas tohib küsida ka ühe natukene meelevaldse küsimuse teie välise sarnasuse kohta Martin Lipuga, kui tihti teie käest on küsitud piltide võrdluses, et kas te ise panete ka tähele, et olete väliselt väga sarnased?
No paar korda on seda öeldud, aga ma pean tunnistama, et kas see noorepõlve pilt, mille me saime Saksamaalt Martin Lipu järeltulijatega, aga see ei ole Eestis üldse levinud, see on minu teada rohkem tema noorepõlve pilt ei olegi või noh, on vist küll, aga nad ei ole üldse levinud. See maal on jah, niiskene väga särav Tõnis Krenštiini maal. No ma ise arvan, et ma ei ole väga sarnane, aga seal on noor mees selline, Martin Lipu tuntakse rohkem see vanamehena vuntsidega, aga et tõesti võibolla, kes minu välist kuju on näinud, et võibolla tekib mingi sarnasus, aga ma oskan kohe mitu erinevust ütelda, mida ma siin raadioetris ei tahaks öelda.
Ja võimalus on võrrelda siis sel pühapäeval 14. aprilil kell 11 Nõo püha Laurentsiuse kirikus. Martin Lipp 170 on ettevõtmise nimi. Marti Jaanson, ma väga tänan selle toreda jutuajamise eest ja palju jõudu kordaminekut nädalavahetuse ettevõtmiseks.
Suur tänu teile ja palju õnnistust teie töös ka.
Oh,
Nädala kaja.
Täna 8. aprillil avati Oleviste kiriku vaateplatvorm külalistele ja on avatud iga päev kella 10-6. Sellest olen palunud rääkima Oleviste koguduse vanemate kogu liikme Üllar Kuuse. Külastajatele on avatud vaateplatvorm alates 2002. aastast, kuid mis on selle aja jooksul muutunud?
No eks me oleme seal päris palju ehitanud ja eks ta on päris palju kulunud. Seal vahepeal on ehitatud uus vaateplatvorm täiesti. Varem oli ta puidust ja nüüd on ta niisugune tugev ja kindel metallkonstruktsioon.
Vaateplatvorm on populaarne külastuspaik Tallinnas. Palju inimesi seda iga aastaselt umbes külastab ja paljud neist on turistid välismaalt?
No tegelikult see meie külastajate arv olenebki sellest, kui palju on parasjagu kruiisilaevu sadamas. Ja kui tulevad mõni päev mitmed kruiisilaevad, siis on kohe päris tunglemine ja me peame inimesi tagasi hoidma. Aga tegelikult ikka jätkub kõigile, aga kes soovib, mahub ikka juurde.
60 meetri kõrgusel avaneb vaateplatvormi vaade Tallinnale. Kuidas kirjeldaksid seda kellelegi, kes pole seal käinud?
See on nüüd niimoodi, et eks tänapäeval pakutakse väga erinevaid variante. Mitmel pool on juba uhked liftid ja meil on niisugune ekstreemsem võimalus, mida meie pakume, et saab minna mingit mööda rahuliku vanaaegset treppi, mis on ka päris võib-olla väsitav ja ebaühtlane ja see on nagu omaette eksootika. Ja üles minemiseks, mitmed on küsinud mu käest, et kui kaua kulub aega üles minemiseks. Inimesed on väga erinevad ja üles minemiseks tuleb varuda aega. Sellepärast, et kui ikka minna väga kiiresti üles, siis see energia läheb kõik sinna treppi peale ära ja selle vaate nautimine ei ole see, siis juba hingeldad seal üleval ja ei tunne rõõmu sellest niimoodi nagu rahulikult üles minnes. Ma mäletan, et kunagi ma käisin meie endise linnapeaga. Tema oli väga hea sportliku vormiga ja tema palus mul juba poole treppi peale, et kas ta saaks mööda minna. Aga tegelikult ma ütlen, et see 60 meetrit kõrgust on just see paras kõrgus, kus see linna ilu kõik välja tuleb. Et võibolla, kes soovib väga kõrgelt vaadata linna teletornist või kuskilt majalt, sealt juba on see kõik hoopis teistmoodi ja ei paista nii ilus kui selle kõrguse pealt.
Miks pole vaateplatvorm aastaringselt lahti?
Täna me avame ka vaateplatvormi kell 10. Täna on 8. aprill. Tegelikult me soovisime seda avada juba 1. aprillist. Ja vaateplatvorm on meil avatud sel juhul, kui ilm seda võimaldab ja lubab. Et kui peaks veel sellel aastal lund tulema, siis me peame jälle vaateplatvormi kinni panema. Aga üldiselt on nii, et tormiga ja suure tuulega me oleme sunnitud selle platvormi sulgema, sest ohutuse mõttes me ei saa sinna inimesi lubada. Ja talvel on samamoodi suur lumi ja jää ja sellepärast me ei saa inimesi lubada sinna üles.
Millal oleks parim aeg Oleviste kiriku vaateplatvormi külastama minna?
Mina arvan, et täna on näiteks väga hea aeg. Eks ikka parim aeg on iluse ilmaga. Parim aeg on iluse ilmaga ja, ja ma arvan, et täna on väga hea.
Oleviste kiriku vaateplatvorm on avatud tänasest 31. oktoobrini iga päev kella 10-6. Tavapilet on 5 eurot, õpilastel 3 eurot ja kuni 8-aastastele on tasuta. Suur tänu vastamast Üllar Kuusk ja palju õnnistusi Pereraadiolt.
Aitäh teile ka!
Nädala kaja.
See oli Karmel Uuselu intervjuu, aga järgmiseks saab sõna hommikutoimetaja Laura Jõgar ning tutvustab meile üht heategude tegemise võimalust.
Nüüd on mul hea meel tervitada MTÜ Hea Isa eestvedajat Ants Oppermanni. MTÜ Hea Isa üks tegevusi on juudi kalmistute korrastamine. Kui kaua olete seda juba teinud ja kuidas selleni jõudsite?
Oleme sellega tegelenud 8 aastat ja jõudsime selleni niimoodi, et Jumal viis mind aastal 2013 Ukrainasse ja 2014 algas Ukrainas sõda ja maksime kristliku organisatsioonidega sõjakolletest juut välja tooma ja neid aitama ja siis üks aastal 2016 tuli üks nendet organisatsiooni juhtidest Eestisse, külastasime Tallinna sünagoogi ja kohtusime Eesti peatäbjaga Šmuel Kotiga ja siis Ukraina inimene küsis, et Ants Oppermann käib Ukrainas juut aitamas, et kas nad saaks kuidagi Eestis midagi teha. Ja Eesti pearabi ütles, et Eestis on palju juudi kalmistuid ja holokausti paika ja juudid on vanurid ja eakad, nad ei suuda seda teha, aga tahaksid korras hoida, et kas me saaksime aidata. Ja siis alustasimegi niimoodi selle tööga erinevates linnades ja iga-aastaselt.
Milliste juudi kalmistutega on teil hetkel suuremad tegevused käsil?
Hetkel, üks pidev kalmistute tegu käib siis Viljandis hetkel. Ma just käisin eile vaatamas, et üks hauakivi oli ümber kukkunud. See tähendab seda, et tuleb sealt lahti kaevata ja betoneerida ja kivid suured hauaplaadid püsti saada. Aga üks kõige suuremaid on hetkel Narvas. Et oleme seda mitu aastat üritanud teha. Et seal on niimoodi, et teisel maailmasõjal sai kõvasti kannatada ja sinna ei ole rohkem kedagi maetud ja sinna on peale kasvanud sõna otses mets, nagu, et sellised käsivarre jämesed puud ja see on hästi suure mahuline, et tuleb võtta kogu see metsaala maha ja seda ei saa teha, ei maks masinata ja traktoritega, et seda tuleb teha käsitsi ja seal metsa sees on siis sellised suured hauaplaadid, mis on umbes meeter korda 50 sentimeetri, 20 sentimeetri paksud, et neid tuleb siis kokku koguda ja kogu see ala puhastada ja sinna tuua mulda ja killustiku ja teha siuke ilus mälestusmärk sinna, et see on hästi suur töö ja ka finantsi mahukas.
Kas ka teised Eesti juudi kalmistud on sarnases seisus?
Ei, see on ainult Narvas, et nüüd küll oli väga halvas seisus, olid ka mitmed teised kalmistud, näiteks ka oli Tartu Roosi tänava kalmistu, oli sinna olid suured puud kasvanud, me siin mitmed aastat tagasi tegime talguid sealt ja aastat puhastaksime seda ja taastamisime, et on juba teised on heas järjes, on see Narva on väga halb.
Kui lihtne on leida abilisi, kes praktilistes tegevustes kalmistutel aitaksid?
Tegelikult neid ei olegi leida, et omal ajal meil ikkagi oli, et inimesed, kes kuidagi on siis saanud seda õpetust seos Iisraeliga ja igapäevaselt ka võibolla kogudused, kes palvetavad Iisraelist, neid ei ole täna enam Eestis väga palju. Aga need, kes siis palvetavad ja seal need õpetust on, need inimesed olen tulnud, eks ole, ja need on siis ütleme enamus on küll vanurid ja need vanurid on ka juba väga vanaks jäänud ei vaidata, et me ikka kaegalt teeme talgud ja mõned inimesed ikka tulevad meie kaasa ja ühteist me saame teha.
Siit jääb kõlama, et ilmselt siis oleks abilisi juurde vaja võimalusel ja millega saaksid abilised panustada?
Abilised saaksid panus, abilisin alati juurde vaja, et et meil on olnud nii erinevates linnades abilised, näiteks Tartus ja Pärnus ja aga nüüd on ka vanemad inimesed on jäänud haigeks ja ei suuda organiseerida kogu seda talgu asja. Kui me oleme talguid korraldanud iga aasta, et ka siis on vaja pidevalt, näiteks suviti on vaja kalmistudel muru niita ja sügiseti lehti riisuda ja need ära viia ja siis muidugi ka rahaliselt, et see Narva kalmistu projekt vajab nii suurt finantsi, et see umbes alates võib-olla 1 000 000 eurot, nii, et kui me saaksime toetada, keegi saaks toetada, et siis oleks väga suureks abiks.
Milliste kanalite kaudu te jagate infot selle kohta, et millal talgud ja teised tegevused toimuvad?
Põhimõtteliselt see käib siis ikkagi meie kodulehe kaudu mtühiaisa.ee või siis ka Facebookist. Või samamoodi, kui me vahest satume kuskil kogudusse või siis samamoodi näeks pereraadio helistab meile, siis me saame seda jagada ja nii see tuleb. Või vahest ka suus suhu.
Just. Ja mis on MTÜ Hea Isa järgmised plaanid, mis on hetkel silmapiiril?
Hetkel ongi see, et meil on muidugi kõike muid tegemisi veel peale selle juudikalmistu. Et me aitame suuri peresid. Ütleme iga nädalaselt me toidame umbes 100 inimest ja jagame toitu, teeme koostööd Eesti Toidupangaga ja meie viime selle mõttes toidu inimestele otse koju kätte, kuulutame nendele evangeeliumi ja aitame need inimesi ka siis sotsiaaltöötajate juurde või kellegi on arsti abi vaja või keegi on alkoholikipus, siis aitame need kuskil siis lootuse külla, jagades seda infot ja viisil, et neid kohale viies. Ja samuti on meil siis hetkel käsil ka ühe suure pereprojekt, et kus me siis aitame ühel suurel pered, kes on alati aidanud, et teil on palju lapsi, nende oma auto on katki läinud ja me aitasime nende mootoremonti teha ja nüüd on autol vaja veel koguda 5 000 eurot, et me saaksime selle auto kere keevitatud ja selle valmis. Ja hetkel on siis veel üks suur projekt, on oleme saatnud Ukrainasse siis ühte suurt reisibussi ja et seal said inimesi aidata ja samamoodi plaanime sügisel alustada jälle supikööki, et seda oleme mitmed aastad Viljandis teinud ja vahepeal ta jäi nüüd seisma, aga plaanime seda taas sügisel käivitada ja siis selle kaudu kuulta evangeeliumi ja juhtida inimesi Jeesuse juurde ja nad annaksid oma igavese elu oleks neil taevas.
Igatahes palju olulisi ettevõtmisi on käsil.
Jah, ikka nagu alati.
Aitäh teile, MTÜ Hea Isa eestvedaja Ants Oppermann, selle intervjuu eest ja õnnistusi nendeks tegevusteks.
Aga ma sooviksin kõigile nendele samudele raadiokuulajate veel ikkagi panna südamesse, et paletage Iisraeli eest ja paluge rahu Jeruusalemmal, et see, kes õnnistab Iisraeli, see on õnnistatud ja ma olen näinud, et need inimesed, kes on tulnud appi ja juite aitama, ütleme, siis need on ikkagi väga õnnistatud ja kui me vaatame nendest ka kogudusi, kes täna mingilgi määral teevad eestpalvet Iisraeli eest igapäevaliselt, iga nädalast näes ka Nõmme baptisti kogudus, eesvõttus võike võsuga, et hoiavad kirgel Iisraeli lippu ja palvetavad Iisraelis, palvad rahi Jeruusalemma, nende kogudus õitseb, kasvab ja samuti Oleviste kirikuga ja neid mõningaid on veel ja nad on väga, väga nagu õnnistatud ja see on oluline, et ka Eesti rahvas saaks õnnistatud. Et seda pärast ma teen, kes sa juudi tööd aitan neid juute, et tõmmata seda jumala õnnistust Eesti maa üle ja Eesti inimeste üle. Et kui me külastame näiteks Tallinna sünagoogi, vaatame sünagoogis, kui palju on seina peal inimesi ja ka maailma inimesi, kes reaalselt õnnistavad Iisraeli aitavaid juute ja nad on väga-väga õnnistatud kõigis oma tegevusest. Nii et ma soovin õnnistust kordaminekult kõigil pereraadio kuulijatel ja kõigil Eesti rahvale. Olge õnnistatud!
Nädala kaja.
Eesti evangeelsed üliõpilaste ühendus saab tuleval nädalavahetusel kokku oma vilistlastega ja et me saaksime selle ürituse kohta natukene rohkem teada, siis olen telefonile saanud Maire Latvala, selle ürituse korraldaja. Eesti evangeelsete üliõpilaste ühendus, see on päris kaua aega juba toiminud Eestis, et nii Tallinnas kui ka Tartus. Neid inimesi on ilmselt väga palju, kes on läbi aastate kuidagi kokku puutunud EEÜ-ga. See ürituse korraldamine, kas ta arvate, et sinna tuleb palju inimesi ja tuleb ka palju tegemisi?
Jah, Eesti Evangeliste Üliõpilaste Ühendus on tegutsenud 90. aastate algusest. Ta on tegelikult läbi aja olnud võrdlemisi väike organisatsioon, aga kui me hakkasime vaatama oma andmebaasi, siis meil oli ikkagi seal 500-600 inimest lõpuks, kes on seal aegade jooksul kas või lühikest aega läbi käinud. Nüüd, mis puudutab eelolevat nädalavahetust, siis ma olen tegelikult teadlik, et nii Tallinnas kui Tartus on ka paralleelseid üritusi ja päris selliseid huvitavaid, nii et me oleme tegelikult natuke olnud aja hädas lihtsalt, et leida nagu paremat aega. Nii et selle tõttu ilmselt meil ei tule väga suurt osavõttu. Pigem me ootame sellist armast perekondliku kokkutulekut. Et ma siis ruttu ütlen ka ära, et teil oleval laupäeval 13. aprillil kell 12-15 ristekoguduse majas Kaunase puiestee 9A Tartus EÜ vilistused kogunevad, et kui keegi veel ka kuulajate seast tahaks viimasel hetkel ühineda, siis see on täiesti võimalik, tuleks ennast registreerida veebilehel eeyy.ee.
Ja mida te siis sellel päeval kõike ette võtate, nagu te ütlesite, et see on perepäevet, et mida siis iga generatsiooni siis esindaja võiks sellel päevalt endaga kaasa võtta?
Me tuleme kokku ja nii nagu ütleme vanadest aegadest kristlastel on kombeks, me sööme ja oleme osaduses ja siis tuleb selline ka vaimulik osa, on natukene ülistusaega, vaimuliku sõnumit ja siis ka räägime sellised nii-öelda infominutid või selline, et kuidas vilistused saaksid ka tänases tudengitöös või sellises evangeelses missioonitöös kaasas olla. Nii et umbes aeg mahub sinna 3 tunni sisse.
Tartus on tavaliselt ikkagi EÜ liikmed kogunenud pastoraadis, miks siis seekord valiti selleks toimumispaigaks hoopiski ristekogudus?
Meil õndus, et seal on võimalik võib-olla paindlikumalt neid ruume kasutada, sest mis mul jäigi mainimata, et vilistlased ilmselt päris mitmed on ju ka pereinimesed, nii et me pakume ka lastele programmi ja lastehoidu. Ja tristel olid nagu rohkem paindlike võimalusi, seal on alumine korrus ja väga toredad lasteruumid ka.
Kui lapsed siis kohale tulevad, et siis ma eeldan, et neil on mingid mänguasjad ka või mingisugused asjad, millega nad saavad tegeleda sellel ajal, kui vanemad inimesed räägivad või siis kas hoopiski lapsi kaasatakse sinna programmi?
Lastele on täiesti eraldi nii-öelda sellised hoidjad või sellised ja ma arvan, et nad pakuvad mõningal määral mõne mängu ja siis on koha peal hulk erinevaid mänguasju ja võimalusi raamatuid uurida või joonistada või midagi meisterdada.
On täitsa võimalik, et praegu mõned EÜ liikmed ka kuulevad seda, et tulemas on üritus, et kas on võimalik ka nendel, kes ei ole nii öelda vilistlased juba, kas ka nendel on võimalik kohale tulla ja nendele ka pakutakse midagi?
Ikka, et oleme ikka avatud nii, et kutsume tänaseid tudengeid. Tänased tudengid saavad ka siis kokku nii-öelda selle vanema generatsiooniga erinevate põlvkondadega ja miks mitte tegelikult, kui praegu kristlaste seas, kes on just nimelt kõrgkooli kas lõpetanud või lõpetamas, et ühesõnaga kui on huvi tulla ja ühineda ka EÜ-ga ja näha, mis rahvas see on, siis me tegelikult ei tahaks piiri tõmmata siia. Et võib ka tulla, aga kindlasti peaks registreerima, siis me teame toitu varuda.
Kuidas teie hinnangul, nii palju kui te teate, on siis muutunud aja jooksul EÜ, et seal on väga palju erinevaid juhatuse liikmeid kui ka juhte vahetunud ja ka väga palju erinevaid neid tudengeid on erinevates generatsioonides käinud, et kui suured need nagu erinevused on, mida te näete?
Mulle tundub, et kui me vaatame tänapäeval Eestis ringi, siis tegelikult päris mitmed pastorid ja töötegijad on kunagi olnud EÜ-ga seotud. See on hästi huvitav tähelepanek. Aga ka tegelikult päris mitmed ütleme, koguduste aktiivsed töötegijad on kunagi oma elu jooksul olnud EÜ-ga seotud. Et see on mingi selline huvitav läbivioon, et ma tajun seda, et EÜ on ütleme sellise lisategevusena valmistanud ette ka kogudustele töötegijaid või kuidagi varustanud neid. sest teadupärast ka lihtsalt lisaks tavalistele kogunemistele on ka EÜ rahvusvahelise organisatsiooni International Fellowship of Evangelical Students liige ja IFES-i kaudu on meil olnud ka kõik võimalike lisakoolitusi, ka evangeelse kuulutamise koolitusi ja selliseid asju. Et vastates nüüd küsimusele, et kas ja kuidas ta on muutunud, ma võib-olla ütleks, et eks iga põlvkond on natuke ise nägu ja võib-olla ka EÜ on noh, rohkem selle, nende inimeste nägu, kes nad parajasti kohal on ja aktiivsed on. Aga need, ütleme, sellised läbivad jooned, et me oleme evangeelse suunitlusega, me oleme pigem konservatiivne, selline kristlik noorteorganisatsioon, et ma arvan, need jooned on tegelikult ajas olnud ühesugused.
Mida te loodate siis anda nendele vilistlastele, kes kokku tulevad laupäeval ja mida nad saavad siis sellel üritusel kaasa võtta?
Ma arvan, et esimesena me saame anda sellise, nagu ma ütlesin, toreda perekonna kokku tulemise tunde, et mina näiteks ootan seda, et ma saan kokku vanade nii-öelda sõpradega, oma ülikooli aegsetega, kellega meil olid ühised toredad piibligruppi ajad, ühised, ütleme, laagrites käimise ajad. Et see on natuke võib-olla selline nostalgia üritus, aga kindlasti ta on siis ka see, et tänased tudengid saavad anda ka veidi ülevaadet, mis hetkel toimub ja anda ka infot, et kuidas saaks kaasas olla, sest vilistlased saavad kindlasti olla tänases töös kaasas, ütleme, annetuste kaudu, eestpalvete kaudu, aga mõnikord on abiks ka näiteks, kui vilistlane saab tulla ja olla kõneleja mõnel üritusel või saab kuidagi teisiti veel nagu toetada seda organisatsiooni, nii et ma arvan, et see võibki olla selline tore kohtumine.
Seega kõik, kes tahavad EÜ vilistlaspäevast osa saada, siis kiiremas korras registreerige ennast ära, selle info leiab täitsa Facebooki lehelt ja on võimalik siis tõesti minna sinna ja olla teiste vilistlastega koos. Aga aitäh selle intervjuu eest Marje Latvale ja soovime siis EÜ-le ikka jätkuvalt head sõnumit ja head koosolemist kõikidesse päevadesse.
Suur tänu ja õnnistatud päev kõigile!
Nädala kaja.
See oli hommiku toimetaja Johannes Otsa intervjuu. Eesti evangeelsete üliõpilaste ühendus on tegutsenud juba üle 30 aasta, koondates kristlastest tudengeid ja selle ühingu üheks eesmärgiks ongi evangeeliumi sõna levitamine ülikoolide tudengite hulgas. Aga evangeeliumi kuulutamisest ja missionitööst kõneleb ka järgmine intervjuu, mille toob meieni Kaarin Naftal.
Anneli Niim, Mission 112 projektijuht. Kaks kord aastas toimub Mission 112 raames Missioni foorum, see on siis suur konverents ja see algab täna ja jätkub ka homme Tallinnas. Üle 100 inimese saab kokku, kuna te kohtute nii tihti, see on ju nagu töökohtumine, et millist tulemust te soovite näha?
Jah, see on töökohtumine. Tänane see konverents või see kokkusaamine, mis algab täna, see on natuke selles mõttes eriline, et see on tegelikult Norra Missioni seltsi võrgustiku kokkutulek. Ja meie, mis on 112 ja see võrgustiku kokku tuleks on nagu siis 2-1. Jah, tuleb üle 100 inimese, tervest Euroopast, Eestist on umbes 30 inimest tulemas. Ja minu kõige suurem ootus on see, et eriti just Eesti inimesed saavad nagu nakatatud sellise ühise elu ja ühiselt Jeesuse jüngriks olemise ideega, mille nimi on konviviaalsus, seda nimetatakse sellise nimega. Ja terve kõik need ettekanded, kõik tegevused, mis me teeme, on sellest mõttest kantud.
No see on väga suur konverents kahe päevane ja külalisi tuleb palju välismalt, nagu ütlesite, et kelle esinemist ise kõige rohkem ootate?
On üks vaimulik Olaf Feino. Ta töötab Prantsusmaal Pariisis, kui me eksida on originaalist pärit Madagaskarilt. Ja tema ettekanne on tema uurimistöö, see põhiline teema on Use Your Talents, nagu kasuta oma enda. Ta räägib sellest programmist, kuidas ma seda rakendatakse kogudustes tegelikult üle terve maailma, eriti just Luteri kogudustes, aga mitte üldse ainult kitselt. Et seda ma ootan ilmselt kõige suurema huviga.
Te ise peate ka mitu ettekannet, see on just täna siis, kui konverents toimub Mustamäel, et võib-olla paari sõnaga sellest, millest te kavatsete rääkida?
Jaa, ma olen ise ma pean ühe ettekande, ongi mis on üks kahest selle sisust kõige rohkem ja ma olen nagu kaas autor kahes teises ettekandes koos Seth Chance'iga, kellega ma koos olin kunagi Covenant Pairsis, mis on huvitav, et meil on vanad tuttavad. Ja need mõlemad ettekanded, nende teema on konviviaalsus, ehk siis ühiselt elamise kunst. Põhiliselt seal ettekande peab set, aga ma olen siis aidanud, me oleme koos neid asja ette valmistanud.
No, mis veel on oluline sellel kokkusaamisel? Mida tahaksite veel välja tuua kuulajate jaoks?
Oluline on see, et see on kokkutulek ja see on selline jumala rahva kokkutulek, kes on teadlikud oma andedest, oma missioonist ja kes ja need, kui nad on inimesed, on juba võib-olla vanemad, siis nad toetavad seda tööd, nooremaid tahetakse innustada, et kõik, mida me teeme koos, ei toimu sellist otsast õpetamist, vaid toimub jagamine ja hästi palju arutelu, sellist jagamist rühmades, üksteisest palvetamist. See on nagu kogu selle konverentsi nagu kokkutulekud läbiv vaimsus ongi jagamine, koos tegemine, üksteise kuulamine, üksteisest palvetamine, inspiratsiooni saamine.
Juhul, kui see jagamine ja toimib ja inspiratsiooni saadaks, et mis siis Eestis nagu peaks muutuma või mis peaks toimuma näiteks ennem järgmist kokkusaamist? Ma saan aru, et see on küll lühike aeg, võime võtta ka natuke pikema perspektiivi, aga mis oleks siis nähtav või katsutav muutus?
No ilmselgelt mitte ühegi konverentsiga kokkutuleku tulemusel ei ole otsest nähtavat või katsutavat sellist tulemust, seda ei saa olla, seda ei saa sellist koormat ei tohi endale võtta ja aga mis võiks küll on see, et tekib nagu piisavalt jaksu, et minna järgmise vahepeatuseni ja vahepeal tuleb seda sama teha oma elus igapäevaselt nende inimestega, kellega me koos elame. Ja ma rõhutan seda, et millega me koos elame, sest me võib see teistpidi olla või öelda, kellega koos me ühes koguduses oleme. Aga mõte on minna välja, et iga kristlane saab teadlikuks oma andidest ja kasutab need teiste inimestega koos. Ja ma tean seda, et mina teen, see on minu põhiline töö ongi see, et ma püüan nii palju, kui ma jaksan, nii palju, kui mul aega Jumala poolt antud on, et ma töötangi üks ühele inimestega, et inspireerida ja toetada inimesi, et nad seda teevadki samhaaval. Et see ei võiks hakata muutuma tasapisi, et ilma selleta, et me saame endale liiga suuri eesmärke kuskile kaugele, siis on raske, kui me neid ei täida, vaid et me näeme, et see on teekond, kus me oleme. Ja sellel teekonnal me oleme koos. Ja siis see võiks hakata tasapisi muutma. Me näeme, me oleme teekonnal koos.
Kas see on nüüd ka ikkagi juba selline käega katsutav asjaolu, et see toimub Eestis suur konverents ikkagi üle 100 missioni meelse inimese tuleb üle Euroopa kokku, et kuidas Eesti Tallinn selle saavutas?
See on, nagu ma ütlesin, see on Norra missioni seltsi võrgustiku konverents või kokkutulek ja neil on toimub see üle 2 aasta. On Norras, siis 2 aasta pärast on kuskil mujal, kas siis Euroopas või teises riigis ja siis on jälle Norras ja siis nii edasi. Eesti ja selle tõttu, et Norra missioni selts teeb Eestis päris palju tööd. Nad on toetanud Saku kiriku ehitamist, Mustamäe kiriku ehitamist ja ka mitmeid teisi projekte kaasarvatud ka missioni 112. Et selles mõttes mina ise teen Norra missioni seltsi meeskonnaga väga tihedat koostööd, et saaksin öelda, et nad ongi nagu ka minule meeskonnaks. Et neil oli huvi, nad tahtsid ja Eestis on praegu nagu rekordarv osavõtjaid ka, et pole kuskil kunagi olnudki nii palju, et inimesed on väga põnevil siia tulla.
Ei saa üle ka ümbert ka päevapoliitikast, et siiski küsin, et mis te arvate, et kas tuleb ka jutu teemaks nüüd see Moskva patriarhoodi Eesti õigeusu kiriku teema, mis praegu on uudistes läbiv?
Ma ilmselt ei tule, võib-olla tuleb, kui puudutatakse oikumeeniat, võib-olla keegi küsib. See ei ole meil nagu kindlasti nagu plaanis teemaks võtta.
No, suurait tähteile, Aneli, nii ma tean, et ära hommik on teile hästi kiire, kuna juba Mustamäel kell 9 konverents algab, et kui tahad, on teil võimalus veel lõpusõnaks öelda midagi kuulajatele, mis nüüd seostub selle täna ja tänase homse üritusega?
Jaa, palvetage meie eest, palvetage sellest, et see töö võiks selles mõttes vilja kanda, et see ei jääks kuskile müüride vahele, et ja kui ja siis ka küsige, kui te olete kuskil koguduse liige, siis küsige oma teiste inimeste käest seal kirikus, et mida nad teavad oma andidest ja mida nad juhivad ja keda nad juhivad ja kellega koos nad maailmas nagu Jeesuse jüngrid on.
Aitäh teile, Anneli Niim, ja õnnistatud konverentsi.
Aitäh ja õnnistatud päeva.
Nädala kaja.
Saate viimane intervjuu on pärit nädalakaja arhiivist. Nimelt 3 aastat tagasi, ehk 9. aprillil aastal 2021, lahkus igaviku ELK Rakvere kolmainu koguduse õpetaja, tõlkija ja heebrea keele sügavaustaja Enn Kivinurm. Tema mälestus elab edasi veel kaua, muuhulgas näiteks tema otse heebrea keelest tõlgitud Rakvere psaltri näol. Enn Kivinurme 3. surma aastapäeval meenutame teda järele hüüde intervjuuga, mille hommikutoimetaja Tauno Toompuu salvestas näitleja ja lavastaja Tiit Altega.
Täna hommikul tahame meenutada siin Pereraadio hommikuprogrammis Rakvere stuudiost veel ka Rakvere kolmainu koguduse õpetajat Enn Kivinurme, kelle elurännak lõppes mööda läinud reedel. Enn sündis 1942. aasta 5. juunil ja ei saanud kutsusta igaviku 9. aprillil. Ja me oleme siin koos Tiit Altega, et Ennu peagi meenutada enne seda, aga kuulame ühte Taaveti laulu, mille Enn Kivinurm on heebrea keelest tõlkinud ja mis on välja antud ka siis kiituslaulude raamatu nimel.
Laul Taavidist. Issand on karjaseks mulle, ei ole mul millestki puudu. Haljastel aasadel laseb mind puhata, tüüneile vetele juhatab mind, lubab hinge mul tõmmata, juhib mind õigluse roobast teel oma nime pärast. Kui kõnnin ka toonele varjude orus, ei kardama kurja, sa oled ju minuga. Su kepp ja su sau, need trööstivad mind. Mulle katad sa laua mu vastaste silma all, õliga salvid mu pead, mu peeker on pilgeni täis. Vaid headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad. Saan tulla issanda kotta, kuni on päevi.
Nõnda klassis 23. Taaveti laul. Võtta Enn Kivinurme tõlkes. Tiit Alte, tere tulemas sulle siia Vereraadio Rakvere stuudiosse.
Tere.
No, sina, Tiit, mäletad Ennu päris sellest ajast, kui ta Rakvere koguduse õpetajana oli alustanud 89. aastal 1. detsembril tasus Rakvere kolmainu koguduse õpetaja ametis. Sina tulid juhatuse esimeheks mitte väga palju hiljem.
Jah, aga mõni aeg hiljem siiski, sest jah, ütleme, et see suur tõus kirikus, kus liikmeid voolas juurde selle nagu ta lõpus ja taastatud Eesti Vabariigis, sellel ajal oli õpetajaks veel Varik ja nõnda läks see suur tõus nagu Rakvarest mööda, sest et Varik oli küll väga tark ja karismaatiline õpetaja, pikki aastat Rakvarest teeninud, aga ütleme niimoodi, et koguduse liikmeid väga juurde ei meelitanud, ta oma karismaatilise iseloomuga ja see pärast on palju Rakvere inimesed ristitud näiteks Kadrinas kes tol ajal ristitud said ja siis, aga jah, natuke peale seda tuli Enn siia ja veidi hiljem ka mina lasin Kadrinast üle kanda oma dokumentid Rakvere kogudusse.
No, kuidas see sinu tulek ja kokkupuude Rakvere kogudusega tol ajal välja nägi, mäletad sa seda, et või mis, millest see soov või ind siis Kadrinast ikkagi Rakvere koguduse liikmeks tuli?
Ei, see tuli kuidagi nii loomulikult, et ma isegi ei mäleta, kindlasti ei olnud mingisugust siukest ühte punkti, kus sa ei olnud, et nii, nüüd ma rohkem Kadrin, kuidas liike ei ole, aitab mulle sellest, ma lähen nüüd Rakvere. See kasvas üle kuidagi loomulikult, sest et sai hakatud käima Rakvere teenistustel, see oli lähemal, see oli kuidagi lihtsam inimene, paraku on selline mugavus tagajab. Olend ja järgult samm-sammult sai siis tuli välja, et Kadrinasse polnud enam põhjust sõita ja.
No ma lugesin Jaanuariku kirjutatud kroonikast, kus ta räägib oma õpetajameti lõpetamisest ja sellest, kuidas kogudus uut õpetajat valib ja koguduse nõukogu ütles, et nemad mingit noort õpetajat ei taha, sest nende jaoks on kõik muu olulisem kui kirikutöö, et tol aeg oli siis selline 80-ndate lõpp, et paljud ja, need vaimulikud olid sellised väga aktiivsed vabadusvõitlejad ja ühiskonna tegelased, aga siis õpetaja Kivinurm siis sobis neile, et tema ei ole siis selline seda tüüpi, kelle kohta siis kogudusel oli selline skeptiline või kriitiline hinnang, nii et ilmselt õpetaja Kivinurm kuidagi sobis Variku järel kohe kogudust üle võtma, olles siiski erinev siis eelnevast õpetajast, et kui kirjeldada õpetaja Kivinurme sellist vaimulikku teenimist ja vaimulikku tööd, siis millised need märksõnad võiksid olla, mida esile tuua?
Ja no selle koguduse otsuse kohta võib öelda isenda sõnadega, et anna neil andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad, sest et Kivinurm oli küll väga vaikne ja tagasihoidlik, aga väga kindlameelne ja täiesti teistuguse vaimuga vaimulik kui oli Jaanuarik, nii et vanus alati ei ole. Ei määra seda, mis inimene teeb või on, aga see selleks. Ma ei oskagi, ma mõtlesin ise ka selle peale, et mis renessansi vaim on see, mida mina ütleksin, et ennul oli ja mitte selles mõttes, mis meile nüüd tava õpikutest renessansi kohta räägitakse, vaid ikkagi selles mõttes, et renessaans, see on taas, see on allika juurde minek, see on tagasi minek aluste ja lätete juurde ja võt seda vaim oli ennul väga palju, ta poolest ilma aegu ei hakanud tegelema juudi palveraamatute ja psalmide tõkkimisega, ta oli ka selline renessaansi aegse inimese vaimuga, ta oli ju noh, esiteks kirikuõpetaja, eks ole, siis kirikuõpetajal paraku sõnaseadmise, mis ainult peab olema, aga poeedi annet nüüd väga ei nõuta, enul oli see olemas, sest ma ei oleks saanud psalme tõlkida. Siis ta oli ju muusik, ta ma usun, et me ennu eliteoseid veel kuuleme, sest ma kahtlustan, et need on tal suuremalt jaolt kõik sahtlis veel. Siis ja palju siis öelda inimeselt ikka saab nõuda. ja just see lätete juurde minek põhjustas näiteks jumalateenistuste korras pöörde Rakveres oluliselt varem kui teistes kirikutes, sest enne seda juba kui uus teenistuse korra raamat valmis sai, oli Rakvere teenistused hoopis teist nagu kui teistes kirikutes.
Et selle, ütleme, enne oli ka see vaimulik, kes liturgi, et pidas väga oluliseks, et just ta ei võtnud seda lihtsalt, et noh, see on ja sellega tuleb sobituda, vaid ta ei. Läks väga sügavuti selle kaudu siis Gregoriuse lauluni ja muusikani, mida siin ju meie, noh, naiskoor, eks ole selline lihtsalt naised, aga laulsid Gregoriani, nii et ei olnud midagi.
Täpselt nii ja noh, tal oli see õnn või ma usun, et see õnn jah, et tal oli ka orelimängija nagu omast käest võtta, aga Elle mängis orelit ja sai kooriga harjutsi teha ja selles mõttes jah, koor ja, sai jah, Gregoriani laulusi ja koolitse.
No kuidas juhatuse esimehena oli koostöö õpetaja Ennuga, et Enn oli tugev selline vaimuinimene, et kuidas sellistes asjaajamistes võibolla see ei olnud tema esimene eelistus?
Ilmselt ei olnud jah ja ega me väga siis ei oodanud ka seda, et me ikka püüdsime ise hakkama saada kõigi nende paperi asjadega, mis vähegi oli, ja kui ei saa öelda, et ta nüüd üldse ei oleks organisatoorsetest asjadest osa võtnud, seda ei saa öelda, aga see ei olnud, oli talle ilmselt koormaks ja seda muidugi.
No see väga selline oluline tähelepanek, see lätete juurde minek, et selle kaudu ta tegelikult oleks siis sellise Gregoriani muusikast ja sellisest kirikuliturgiast veel nagu kaugemale lätete juudi liturgiasse.
Kristluse lätete juurde ja sealt veel edasi, tähendab ta ikkagi põhjani välja ja võibolla sellepärast ei ole ka valmis saanud tema juudi palvet raamatud, tähendab, ei saanud valmis tema elujal, ilmselt need oleksid sobinud trükkida juba omaga, aga alaline täpsustamine ja alati annab ju veel kuhugi edasi minna, see ei lubanud tal neid nagu trükki toimetada.
Ja tänu sellele, ütleme siis, juudi palvete juurde siirdumisele Rakvere kolmenekogudus on vist peaaegu et ainus Eestimaal olnud, kus on ka näiteks Jeruusalemma langemise päeva pühitsetud ja leinapäevana seda peetud, et need, ütleme, et sealt, mis ta ammutas õpetajan siis sealt juudi palvetraditsioonist, et seda ta kuidagi ikkagi püüdis leida või tuua nagu ka sellises meie tänapäeva kiriku ellu.
Igapäeva ellu, ja see on tõsi see algas võibolla siis, esimesed sammud olid katoolse kiriku tavade juurde mineks, sest et mis ehmatas juba kogudust, ma tean, et kui esimest korda altari katted suurel reedel ära võeti kõik ja altar paljaks jäi, mis on meile tuntud sümboliks ole, siis praegu, siis paljud ütlesid, et see ei ole minu kogudus, mitte paljud, ma ei tea, aga mõned ütlesid, et see ei ole minu kogudus, kus altar võetakse niimoodi. Niimoodi, et need sõnad, et noorte kohta said oma, kui karma jõudis nendeni tagasi.
Aga see elu lõpu aastatel pensionipõlves, ilmselt see oligi nagu tema ennu jaoks selline suur pühendumine, et see millise põhjalikkusega ta tõesti tõlkis siis psalme, mis on siis täna ka tõesti raamatuna välja antud, aga tegelikult on tõlgitud ju Vana Testamendi viis Moosese raamatud ehk Toora ja mille välja andmine võiks ka olla üks ülesanne ja siis rääkimata need Iisraeli palvetes, mis on ju väga unikaalne, et eesti keeles selline raamat tegelikult on olemas.
Absoluutselt, paljud maailma rahvad ei tea, mis sinagoogis toimub. Ei argipäeval, ei pidupäeval eestlastel oleks see võimalus, kui nad selle raamatu nüüd saaksid üks kord.
Just. Aga küllap jääme teda meenutama veel erinevate mõtete ja sõnadega järgnevatel kuudel aastatel ikka on põhjust tulla tema loomingu ja tema töö juurde tagasi. Aga lõpetame siin tänasele hommikuse meenutuse rubriigi ja loeme siis ühe palve Iisraeli palvete raamatust.
Olgu hea meel su palgelt, issand me Jumal ja me isade Jumal, lasta minna meil rahus ja sammuda rahus. Ja me teel kulgeda rahus ja soov unelmal täituda eluks, rõõmuks ja rahuks.
Aitäh, Tiit Alt, tulemast siia stuudiosse ja jagamast meenutusi ja kaasamõtlemast meenutades õpetaja Enn Kivinurme rahuliku päeva sulle.
Aitäh!
Nädala kaja.
Head kuulajad, tänases saates kõlasid kuus intervjuud, kus said sõna Mart Jaanson, Üllar Kuusk, Ants Oppermann, Maire Latvala, Anneli Niim ja Tiit Alte. Suur aitäh ka intervjuude tegijatele ehk Pereraadio hommikutoimetajatele, kelleks on Rauno Veri, Karmel Uuselu, Laura Jõgar, Johannes Ots, Kaarin Naftal ja Tauno Toompu. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus ja soovin kõigile kuulajatele palju Jumala õnnistust.
Nädalakaja. intervjuud.
Kas tunned maad, kus kõlab kuldne keel, kus rahu õitseb puhas rahvameel, kus kõrgub kusk ja kaasel valjas väär, kus taeva kaart, kui peeglis näitab jär. Kas tunned maad, kus kõlab kuldne keel, kus rahu õitseb puhas rahvameel, kus kõrgub puskas ja kaasel haljas väär, kus taeva kaart, kui peeglist taeva kaart, kui peeglist näitab jär. Ei seda salgama, see on mu kallis püha Eestima. 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 Kas näed sel maal üht kaunis kallas siis, kus vabalt verle pane muise piis, kus tamme taeva kõrgu tõusud maas, kus saara linn on olnud iitsest taas. Kas näed sel maal üht kaunist kallas siis, vabalt veele pane muise viis, kus tamme
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega!